Avem ocazia să ne revedem, dragi prieteni. Este un timp potrivit pentru mine să vă salut, să apreciez faptul că sunteți acolo. Astăzi o să vorbim despre piedicile pe care diavolul le pune lucrării lui Dumnezeu, oricărei persoane care vrea să facă ceva în numele Domnului și pentru numele Domnului. Mântuitorul Iisus Hristos a spus și a făcut multe lucruri în timpul vieții sale pe pământ, însă evangelizarea a fost întotdeauna prioritară, deoarece este metoda lui Dumnezeu pentru a predica Evanghelia care mântuiește sufletul oamenilor. Oamenii au foarte multe nevoi, însă cea mai mare dintre ele este mântuirea sufletului. Ori evangelizarea împlinește tocmai această nevoie majoră. Modul de viață al oamenilor reflectă prioritățile, scopurile și interesele lor, care de obicei se concentrează la viața și nevoile umane, nu la cele spirituale. De aceea, pentru cei mai mulți, confortul este mai important decât mântuirea sufletului și un loc între cei mari este mai de dorit decât un loc în cer. O să luăm un exemplu din Biblie, ca un studiu pe caz, pentru a pune în evidență războiul spiritual dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și diavolul, dintre biserică și lume. În orașul Efes, care era un cunoscut centru comercial și financiar din Asia Mică, era unul dintre cele mai importante centre artistice și religioase de pe țărmul Mării Egee. Când grecii au întemeiat Efesul cu aproximativ 1000 de ani înainte de Hristos, localnicii se închinau zeiței mame Cibele, venerată în Orientul Mijlociu și în vestul Asiei. Prin asimilarea cu zeița greacă Artemis, devine Artemisa Efesia, Diana Efesenilor, reprezentând natura sălbatică și fertilitatea. Orașul, un centru înfloritor favorabil în special comerțului, a fost cucerit în anul 550 înainte de Hristos de regele Cresus al Lidiei, renumit pentru imensele sale bogății. El a mutat capitala regatului său de la Sardis la Efes, începând imediat reconstrucția orașului. Cea mai importantă clădire înălțată în această perioadă este noul templul al zeiței Artemis. Era un templu elegant și impunător, căruia în anul 356 înainte de Hristos, Herostratus, un om cu mintea bolnavă, voind să intre în istorie, i-a dat foc. La jumătatea secolului al III-lea, se termină reconstrucția unui nou templu, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Construcția avea o suprafață de 3 ori mai mare decât a Pentagonului din Atena, cu 127 de coloane care susțineau un acoperiș aflat la aproximativ 18 metri înălțime deasupra pământului. Sfântul Apostol Pavel a trăit aici în jurul anilor 50, în timpul celei de-a treia călătorii misionare și a lucrat 2 ani în acest oraș. El a predicat 3 luni în sinagoga evreiască, după care s-a mutat în casa învățătorului Tiranus. Convertirile în masă și lupta împotriva idolatriei au provocat o revoltă violentă din partea comercianților cu statuetele Dianei de la templu. Apostolul Pavel, în Efes, în ciuda dorinței infocate, a pasiunii puternice pentru interesul împărăției lui Dumnezeu, a iscusinței lui retorice, a mandatului de vin de a predica, se confruntă cu mari dificultăți în slujirea sa din Efes. El a trecut dincolo de normalitatea umană, devenind prin excelență apostolul evanghelizărilor primului secol. În felul acesta s-au plantat biserici peste tot și biserica primară a cucerit lumea, deoarece avea și mesajul, avea și metoda divină. Mesajul este Evanghelia, metoda este evanghelizarea și acestea două funcționează doar împreună, deoarece evanghelizarea prezintă Evanghelia. Nu ar avea niciun folos predica cuiva dacă nu ar predica Evanghelia, după cum nu ar face nicio diferență cineva care are Evanghelia fără ca să o predice, adică să facă evanghelizare. Chiar dacă predicarea Evangheliei este porunca lui Dumnezeu, fiind mandatul bisericii, diavolul încearcă să oprească evanghelizarea folosind orice metodă care funcționează. În timp ce Dumnezeu cere bisericii să evanghelizeze lumea, diavolul cere lumii să secularizeze, să păgânizeze biserica. Manifestarea acestor două obiective care sunt în opoziție creează o luptă puternică, un război spiritual. În istoria omenirii există mai multe etape ale războiului spiritual. Probabil că prima etapă este vremea nevinovăției prezentată în Geneza, în capitolul 1, versetul 28, de la crearea lui Adam până la căderea în păcat. Apoi este vremea conștiinței răspunderii morale, Adam și Eva în Geneza 3, de la căderea în păcat până la sfârșitul potopului lui Noe. Urmează vremea administrării prin oameni, Geneza 8:15, de la sfârșitul potopului până la chemarea lui Avram, întemeitorul poporului evreu. A patra etapă este vremea făgăduinței a patriarhilor, Geneza 12:1. Această etapă corespunde chemarea lui Avram până la darea legii pe muntele Sinai în timpul lui Moise. Etapa cu numărul 5 este vremea legii, Exod, capitolul 19, de la darea legii până la Rusalii. Vremea bisericii a Harului, Fapte, capitolul 2, versetul 1, de la Rusalii până la răpire. Vremea împărăției, Apocalipsa 20, este domnia de 1000 de ani a lui Iisus Hristos pe pământ. Doar primele două etape ale istoriei nu implică războiul spiritual dintre Dumnezeu și diavol. În restul, toate celelalte cinci presupun această luptă crâncenă între Dumnezeu și diavolul. Aș vrea să luăm spre exemplu misiunea apostolului Pavel, așa cum remarcam puțin mai devreme, descrisă în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, ca pe un studiu pe caz, pentru a observa războiul spiritual și piedicile pe care diavolul le pune Evangheliei și evangelizării. Este important să prezentăm subiectul acesta pentru că, asemenea acelui timp și loc, astăzi, în timpul și în locul în care noi trăim, diavolul încearcă să pună piedici evangelizării, să pună piedici Evangheliei și să pună piedici evangeliștilor. Prima piedică pe care o întâlnim în slujirea apostolului Pavel din Efes, prezentată în Faptele Apostolilor, capitolul 19, este ignoranța oamenilor. Apostolul se întâlnește cu ucenicii lui Ioan Botezătorul și îi întreabă dacă atunci când au primit credința, au primit și botezul cu Duhul Sfânt. Și ciudat, oamenii aceștia spun, nici măcar nu am auzit de așa ceva. Este important să înțelegem că ignoranța, atât în viața personală, atât în viața intelectuală, socială, cât și în viața spirituală, este un mare rău. Uitați cum tratează apostolul Pavel apariția credinței în viața unui om, în conflict cu ignoranța care îl ține pe om departe de perspectiva de a deveni credincios lui Dumnezeu. O să citesc din Romani. Dar cum vor chema pe acela, referindu-se la Dumnezeu, în care nu au crezut? Și cum vor crede în acela, repet, se referă la Dumnezeu, despre care n-au auzit? Cum vor crede în Dumnezeu dacă n-au auzit despre Dumnezeu? Și cum vor auzi despre Dumnezeu fără ca cineva să predice? Și cum vor propovădui, cum vor predica dacă nu sunt trimiși? Capitolul 10. La aceste întrebări trebuie să răspundă biserica astăzi. Și, de asemenea, trebuie să răspundă fiecare creștin. Scopul bisericii, misiunea bisericii este ca să predice Evanghelia lui Iisus Hristos. Asta se numește evangelizare. Obiectul evangelizării este Evanghelia. Evanghelie înseamnă vestea cea bună. Atunci când oamenii evangelizează, predică Evanghelia și vorbesc despre perspectiva iertării prin Iisus Hristos care a murit pentru noi. Această acțiune a bisericii risipește ignoranța oamenilor care nu cred în Dumnezeu pentru că nu le-a spus niciodată niciun evanghelist, niciun creștin despre mesajul Evangheliei, adică despre perspectiva iertării prin credință. O a doua piedică pe care diavolul o așează în fața bisericii și în fața oamenilor care fac evangelizare este insuficiența predicării. Cu ce botez ați fost botezați voi? Întreabă Pavel continuând dialogul cu ucenicii lui Ioan. Ei răspund cu botezul lui Ioan. Oamenii aceia nu au făcut mai mult pentru că au fost insuficient învățați, deoarece liderul lor murise înainte să desăvârșească ucenicia lor. De cele mai multe ori, oamenii care vin în biserică intră într-o zonă în care nu mai sunt învățați. Ei au fost învățați să creadă în Iisus, să se boteze în apă, să vină la biserică și să-și schimbe viața. Însă, după ce trec prin aceste câteva etape, oamenii nu mai sunt învățați. Insuficiența învățăturii. De aceea ei nu cresc spiritual. Ei se nasc din nou în împărăția lui Dumnezeu, dar nu mai cresc, nu se mai maturizează în împărăția lui Dumnezeu. Este ca și cum un copil se naște, dar nimeni nu se ocupă de el. Și nu se maturizează niciodată, pentru că nimeni nu l-a ajutat să se maturizeze. A te naște este una, a crește este alta. A te naște este un eveniment, a crește este un proces. Nașterea se face într-o zi, creșterea se face în fiecare zi. De aceea ziua de naștere este trecută în certificatul de naștere, dar procesul maturizării nu este trecut pentru că nu se face într-o zi. O a treia piedică pe care o întâlnim în experiența apostolului Pavel slujind în Efes, prezentată în Faptele Apostolilor, capitolul 19, este indiferența ascultătorilor. Luca, doctorul Luca, însoțitorul, tovarășul de lucru al lui Pavel, care a scris sub inspirația Duhului Cartea Faptele Apostolilor, menționează în versetul 9 al capitolului 19 cu privire la această indiferență. Unii rămâneau împietriți și necredincioși. Observați, fenomenul acesta este foarte complex. Pavel predică, unii cred, se nasc din nou, se întorc la Dumnezeu, se pocăiesc, se botează, intră în biserică, trăiesc în biserică, se dezvoltă, slujesc, se maturizează, îl așteaptă pe Domnul să se întoarcă, îmbătrânesc, pleacă în veșnicie. Alții rămân împietriți și necredincioși, nu cred, nu se pocăiesc, nu se botează, urăsc biserica, îi disprețuiesc pe oamenii care merg acolo. Indiferența ascultătorilor. Indiferența unora nu descurajează evangelizarea, deoarece evangelizarea este motivată și încurajată de interesul și de convertirea altora, însă întotdeauna printre cei care cred va fi și un număr mai mic sau mai mare de oameni care vor rămâne împietriți și nu vor crede. Ei argumentează, ei critică, ei disprețuiesc. De cele mai multe ori, nu numai că nu cred, dar își manifestă într-o manieră negativă necredința lor. O a patra piedică pe care doctorul Luca, care scrie Faptele Apostolilor, o surprinde, este imitația neîmputerniciților. O să citesc versetul 15. Pe Iisus îl cunosc, spun duhurile necurate. Pe Pavel îl știu. Dar voi care încercați să faceți exorcizări, voi cine sunteți? Predicarea Evangheliei în contextul evangelizării expune la atacuri spirituale datorită mediului în care se face, fiind un mediu propice. Nu numai Duhul lui Dumnezeu lucrează în lumea aceasta, lucrările lui Dumnezeu, dar lucrează și duhurile diavolului, lucrările diavolului. Și întâlnim aici niște oameni care probabil nu erau născuți din nou, iar dacă erau născuți din nou, nu erau maturi, nu erau împuterniciți, nu aveau Duhul lui Dumnezeu care să-i călăuzească și să-i ocrotească. Oamenii aceștia merg să facă o lucrare pentru care nu erau împuterniciți, nu erau trimiși, nu erau abilitați. Și observați ce spun duhurile care cunoșteau foarte bine situația. Pe Iisus îl cunoaștem. Iată dar, duhurile rele îl cunosc pe Iisus și se tem de el, se subordonează autorității lui. Pe Pavel, care era slujitorul lui Iisus, îl știm, am auzit de el. Dar voi, voi cine sunteți? Observați că oamenii aceștia nu aveau în lumea spirituală o identitate care să reprezinte o autoritate. Așa se face că au fost atacați de duhurile rele și de-abia au scăpat ca să-și scape viața. O a cincea piedică pe care o întâlnim în text este împotrivirea diavolului. S-a făcut o mare împotrivire cu privire la calea Domnului, spune Luca în versetul 23. Predicarea Evangheliei în contextul evangelizării expune la atacuri fizice datorită mediului în care se face. Observați că de multe ori slujitorii lui Dumnezeu, evangeliștii, nu sunt expuși doar unui război spiritual, ci sunt implicați într-o luptă fizică, sunt atacați, sunt loviți, sunt răniți, uneori chiar uciși. Acesta este riscul la care se expun oamenii care predică Evanghelia într-un context de adversitate, într-un mediu în care, de pildă, există o altă religie. O a șasea piedică este influența împotrivirii. Oameni buni, spuneau împotrivitorii, vedeți că Pavel acesta și cuvintele acestea i-au umplut de mânie. În situația asta toată cetatea s-a tulburat, au năvălit cu toți într-un gând, în teatru, și au încercat să-l prindă pe Pavel și să-l omoare. Aceasta a fost o influență a împotrivirii. Oamenii care s-au împotrivit au agitat mulțimea. Întotdeauna oamenii care se împotrivesc agită, manipulează, exploatează, instigă. Așa s-a întâmplat și aici. Oamenii de treabă nu manipulează pe nimeni. Ei spun și îl lasă pe omul care ascultă să ia singur o decizie. Nu doar îl informează, dar nu îl exploatează. Îi spune și îl lasă pe el să hotărască ce face cu acea auzit. Observați că oamenii aceștia însă exploatează emoțiile oamenilor, exploatează tradițiile și obiceiurile oamenilor la care aceștia țineau foarte mult și îi instigă pentru a deveni partenerii lor în atingerea propriilor scopuri. Stimați prieteni, Întotdeauna diavolul are piedici pentru evanghelie, pentru evangelizare și pentru evangeliști. Biserica nu trebuie să se mire de faptul că diavolul împiedică lucrarea lui Dumnezeu. La început a fost îngerul lui Dumnezeu, dar a ales să se împotrivească stăpânului și a devenit diavolul, împotrivitorul, dușmanul, oponentul. De atunci el îl urăște pe Dumnezeu. Urăște Biblia pentru că îi aparține lui Dumnezeu. Urăște biserica pentru că este a lui Dumnezeu. Urăște evangelizarea pentru că este metoda care îl pune în evidență pe Dumnezeu și arată, demonstrează dragostea și bunele intenții ale lui Dumnezeu, care sunt iertarea oamenilor de păcat, eliberarea oamenilor de nenorocirile, de adicțiile și de obsesiile în care sunt prinși ca niște robi și legați ca să nu mai poată scăpa. Sunt foarte multe păcate, foarte multe vicii, foarte multe adicții cărora oamenii le cad prizonieri uneori pentru restul vieții. Dumnezeu vrea să îi elibereze, însă numai predicarea Evangheliei este metoda care face Evanghelia să ajungă la urechile, în mintea și în inima oamenilor. Când oamenii aud, când sunt informați, au capacitatea să gândească, își folosesc discernământul și se gândesc la perspectiva iertării, își însușesc personal mesajul acesta. Dar dacă nimeni nu predică, dar dacă nimeni nu informează, dacă nimeni nu proclamă, atunci oamenii de unde să știe? Atunci știu doar ce învață mass media, doar ce învață televizorul și internetul. Atunci știu doar crizele prin care ei au trecut, abuzurile care le-a marcat copilăria și viața, și toate acestea îi transformă în robi. În robi ai păcatului. Atunci când Evanghelia este predicată, Evanghelia devine o alternativă. Evanghelia îl prezintă pe Dumnezeu care apare în orizontul limitat al acestor oameni și îi cheamă la pocăință. Dumnezeu nu vine să-i judece pe oameni, Dumnezeu vine să ierte pe oameni. După ce omul moare, vine judecata. Dar înainte de moarte, omul are oportunitatea să audă vestea eliberării, a scăpării, a grațierii. Deși Evanghelia este gratuită pentru că ne-a dat-o Dumnezeu un dar, evangelizarea, care este acțiunea oamenilor ducând Evanghelia, costă, nefiind ieftină, pentru că trebuie să o ducem noi și uneori o ducem cu riscuri. Dumnezeu și-a făcut partea sa, acum este partea sau rândul bisericii sale să-și facă partea, și cine va face lucrul acesta va fi răsplătit de Dumnezeu. De aceea biserica nu-și permite nici să refuze și nici măcar să întârzie. Înainte să se ridice la cer, Iisus a spus: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Priviți mandatul, duceți-vă. Priviți lucrarea generală, universală, toate neamurile. Și spunea mai târziu: veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, pentru ca să înfiți martori, proclamatori. Aceasta a făcut Domnul Iisus, aceasta a făcut Pavel. Ce facem noi? Aceasta este întrebarea cu care vreau să închei. Stimați prieteni, Dumnezeu și-a făcut partea. Nu a mai rămas absolut nimic de făcut din punctul lui de vedere. Apostolul Pavel, ca un slujitor asemenea nou, și-a făcut partea. Pavel a murit de mult, au trecut 2000 de ani de istorie peste moartea lui și acum o nouă generație este pe scena istoriei, generația noastră. Am ajuns la vârsta la care am ajuns și nu mai știm cât a rămas. Ce facem cu ce a rămas? În trecut nu putem intra, e încuiat. Avem o singură zi la dispoziție, astăzi. Ce vrei să faci astăzi pentru Iisus, pentru Dumnezeul care te-a creat și te-a ținut în viață, în ființă, până astăzi? Ai fost chemat să atingi măreția, să-L slujești pe Dumnezeul cel preanalt, să depășești piedicile diavolului care încearcă să te oprească, să te descurajeze sau să te sperie, și să devii un mare bărbat sau o mare femeie care predice Evanghelia, care proclamă numele Dumnezeului care a creat universul și care te-a făcut din țărână, care te-a binecuvântat și care ți-a purtat de grijă. Acesta este mandatul nostru, aceasta este misiunea noastră și nimeni nu ne va putea opri ca să o împlinim, pentru că Dumnezeul care ne-a creat ne-a așezat în această autoritate să proclamăm Evanghelia. Pentru că în Evanghelie există mesajul iertării care îi cheamă pe toți oamenii la neprihănire, la libertate, la o viață sfântă. Dragii mei, în încheiere o să ne rugăm, o să cerem de la Dumnezeu har și vă invit să vă deschideți inima, să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, să credeți că Dumnezeu vă iubește și vă cheamă ca să credeți și ca să primim de la El iertarea. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne oprim în fața ta, pentru că Tu ești Dumnezeu și îți dăm socoteală de viața noastră, pentru că de la Tine o avem. Ne oprim în fața Ta și îți mulțumim pentru Evanghelia care ne informează despre voia Ta. Am trăit în întuneric, în neștiință, în ignoranță, Doamne, dar Tu ai trimis oameni, ai creat împrejurări, ne-ai implicat în experiențe în care am aflat adevărul și acum acest adevăr ne face liberi. Acest adevăr deconspiră lucrările diavolului cărora le-am fost robi, pe care le-am crezut, care ne-au limitat, Doamne, care ne-au ținut prizonieri în contextul propriei noastre ignoranțe. Îți mulțumim că Tu ai trimis mesajul Lumina către noi. Astăzi cunoaștem adevărul. Tu ne iubești. Tu ești stăpânul nostru, creatorul nostru. Tu L-ai trimis pe Hristos să moară pentru noi ca să ne scoți din păcat și să nu mai planeze asupra noastră propria noastră vinovăție pe care am acumulat-o de când ne-am născut până astăzi. O vinovăție care va chema mânia lui Dumnezeu peste noi. Doamne, scapă-ne, Te rog, de iad. Scapă-ne, Te rugăm, de vinovăția noastră și prin Hristos iartă-ne de păcatele pe care le-am făcut. Acționăm cu credință la cuvântul pe care ne l-ai dat. Îl credem, îl acceptăm, ni-l însușim, Doamne. Credem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că a murit pentru noi. Credem că vom fi iertați prin credința noastră. Regretăm păcatele pe care le-am făcut. Ne detașăm de perioada aceasta de viață și de stilul acesta de viață și ne încredem în Tine, Te urmăm pe Tine. Te rugăm, schimbă-ne viața. Dă-ne putere, Doamne, să ne corectăm. Dă-ne putere să facem binele, să ne îndepărtăm în mod evident și categoric de rău. Lasă Duhul Tău să ne inspire, să ne dea putere, să ne călăuzească. Binecuvintează și influențează și membrii familiei noastre, Doamne, să scape de moartea veșnică și să primească viața prin Hristos, care a luat moartea și ne-a oferit viața. Ne închinăm în fața Ta, Părinte Ceresc, îți mulțumim și Te lăudăm pe Tine că ne iubești. Slavă Ție în veci. Amin. Dragi prieteni, am ajuns la sfârșit. Și sunt bucuros că am petrecut cu dumneavoastră clipele acestea, auzind împreună mesajul lui Dumnezeu care ne aduce viața și iertarea. Fiți plini de pace, Dumnezeu vă iubește. Ne revedem pe data viitoare.